Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Rossiya qishgacha gaz yetkazib berishni butunlay to'xtatib qo'yishi mumkinligiga tayyorgarlik ko'rishi kerak. Bu haqda Xalqaro energetika agentligi rahbari Fatih Biral Britaniyaning The Financial Times gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. U shuningdek Yevropa hukumatini gazga bo'lgan talabni kamaytirish va atom elektr stansiyalarining ishlashini ta'minlash ustida ishlashga chaqirgan. Qishga yaqinlashganimiz sari Rossiyaning ham niyatlarini tushunib olamiz. O'ylashimcha, gazni qisqartirishdan maqsad Yevropa zaxiralari ko'payishiga yo'l qo'ymaslik va qish oylarida Rossiyaning ta'sirini kuchaytirish, deydi Birol. Uning so'zlariga ko'ra, mamlakatlar yadro inshootlarini yopishni kechiktirishlari va qish boshlanishidan oldin omborlarni to'ldirish uchun qo'llaridan kelganini qilishlari kerak. Rossiyadan Yevropaga gaz yetkazib berishning qisqarishi keyinchalik gaz berishning umuman cheklab qo'yilishidan darak bo'lishi mumkin. Moskva shu tariqa Ukrainadagi urush fonida g'arbga ta'sir o'tkazmoqchi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.